Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vis garsiau aidi raginimai Ukrainai ir Rusijai sėstis prie derybų stalo. Dar šią savaitę Vengrijos premjeras, viešėdamas Kijeve, ragino Ukrainą siekti greitų paliaubų. Savo ruoštų Zelenskis pasiūlė pačiam Orbanui prisijungti prie Kijevo taikos pastangų. Turkijos prezidentas tuo metu šiandien Putinui nurodė, kad Turkija galėtų tarpininkauti nutraukiant karą su Ukraina. Visgi Kremlius tai atmetė, nors Putinas ir prabilo, kad yra pasiruošęs deryboms. Didelis dėmesys nukreiptas ir į Jungtinės valstijas, kur demokratų negebėjimas surasti tinkamo kandidato į prezidentus brėžia dar geresnius šansus Donaldui Trumpui. Šis taika, sakosi, užtikrinsęs vos tik bus išrinktas dar iki inauguracijos. Ir šiek tiek keičiasi ir Zelenskio retorika. Jis skelbia, kad kitoje taikos konferencijoje galėtų dalyvauti ir Rusija. Ar tikėtina, kad artimiausiu metu išvysime taikos derybas, ar apskritai dabar įmanoma Ukrainai ir Rusijai dėl kažko susitarti? Dargi Putinas teigia, kad reikia kurti Eurazijos saugumo architektūrą, kuri būtų atsvara NATO alijansui. Svarbiausias jo tikslas prie tokios koalicijos prijungti pasaulio galiūnę Kiniją. Tuo metu Suomijos prezidentas šią savaitę pabrėžė, kad užtektų vos vieno Kinijos skambučio Rusijai ir karas Ukrainoje sustotų. Tai galbūt pagrindinė žaidėja iki šiol ir išlieka būtent Kinija. Viską mes ir aptarsim. Aš sveikinuosi su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
Gerą dieną.
Ir buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki.
Labai diena.
Nuo pono Auštrevičiaus pradėkim. Kaip jūs pats matydamas tuos pastaruosius įvykius vertinat? Susidaro jums įspūdis, na, kad bando visaip šalis sodinti dabar Rusiją su Ukraina prie derybų stalo, ar čia tiesiog taip atrodo iš žiniasklaidos antraščių?
Ne, čia matyt tikrai nesusidaro toks nepagrįstas kažkoks vaizdas ar apgaulingas įspūdis, kad vyksta kažkokie bandymai, o tų bandymų yra labai daug. Girdime įvairiausių iniciatyvų iš skirtingų žaidėjų pusės. Matot, pats laikotarpis, aš tik tai priminsiu, kad istoriškai, jeigu lyginti šį karą su pirmuoju pasauliniu, tai jau žinant, kad artėjame prie beveik 3 metų laikotarpio, tai yra 1917 metų situacija, pradžia. Ir kaip žinia, tada jau karas sprendėsi nebūtinai tik tai apkasuose, bet ir valstybių sostinėse. Kitaip tariant, jau ateina ir tam tikra ne tik karinė, bet ir politinė fazė visų šitų reikalų, pokalbių ir panašiai. Todėl natūralu, kad girdisi įvairių ir labai skirtingų, beje, va čia matyti ir yra didžiausias chaosas iniciatyvų ir panašiai. Aš kol kas nematau vieningo formato, nematau tų sutartų sąlygų, kuriomis remiantis būtų artėjama prie, sakyčiau, tokio solidaus pasitikėjimo verto formato, kurio pagrindu būtų galima pradėti tikrai kalbėtis apie, sakyčiau, taikos derybas, kurios vestų į ilgalaikę taiką. Ir čia matyti yra ta didžioji dilema, su kuria susiduria Ukraina, nes tokie greiti pasiūlymai, žinote, iš tos pačios Rusijos, va dabar girdėjome, ko ne 10 išvardintų sąlygų. Na, tai čia aš išsakyčiau daugiau toksai pasityčiojimas, tai yra iš esmės Ukrainos valstybingumo silpninimas arba visiška kontrolė, jos ateities sprendimų, ypatingai saugumo ir gynybos srityje. Ir matot, yra labai daug neapibrėžtumo, bet aš net nebejoju, kad net ir šią vasarą mes matyt girdėsime dar daugiau įvairiausių pasiūlymų, nes artėjama greičiausiai į antrą taikos konferenciją, kurioje galimai dalyvaus ir Rusija, pasak paties prezidento Zelenskio, todėl akivaizdu vyksta labai aktyvus pasiruošimas ir būtent šioj stadijoje mes ir esame šito metu.
Pone Valioni, kaip suprasti, kodėl na būtent dabar tiek daug tų derybų mes matom, nes čia vieni aiškina, aišku, apžvalgininkai apie tai, kad Donaldas Trumpas veikiausiai ateis į valdžią ir tada jau bet kokiu atveju reikės Rusijai su Ukraina sėsti prie derybų stalo, ar yra dar kažkokie kiti momentai, kaip jūs matot situaciją?
Na, žinot, kada vyksta karas, taikos pasiūlymų tiek racionalių, sakykime, kurie bandytų spręsti karo sustabdymo klausimą, tiek tokių, kurie grindžiami atskirų valstybių interesais, yra begalės ir ryšium gal su Šveicarijoje vykusia taikos konferencija, jų padaugėjo, kad net ir Orbanas pabandė tapti taikdarių tarpininkauti, na, Erdoganas, mes žinom, visada tarpininkavo ir pirmas turas netgi, jeigu galima taip pavadinti. įvyko Stambule, italai buvo pasiūlę, žinom, kniečių 10 punktų pasiūlymą ir daug kitų. Aš nesakyčiau, kad dabar kas nors labai iš esmės pasikeitė. Esmė turbūt visos problemos yra ta, kad pasaulis vis labiau pradeda suprasti, kad jeigu bus pasiduota Rusijai, tai reiškia dabar egzistuojanti pasaulio tvarka, grįsta jungtinių tautų chartija ir tarptautinė teisė, subyra. Ir atsiranda nauja sistema, kur jėgos teisė yra legitimi ir visi tą pripažįsta ir visi su tuo agresorium naudojančiu jėgos teisę pradeda derybas. Ir tai yra nemaloniausias incidentas, sakykime, nemaloniausias faktas, kurį reikėtų daryti. Aš sutinku su Petru Auštrevičium, galima pailiustruoti, kad, sakykime, Vokietija kapituliavo 18 metais, kuomet nei viena joks užsienio kareivis nebuvo Vokietijos teritorijoje. Tiesiog baigėsi resursai, išseko kariniai, ekonominiai, materialiniai resursai ir buvo skelbta taika. Vat ir čia dabar turim. Ar neišseks vakariečių resursai, tų vakariečių, kurie po 91 metų netikėdami naujo karo galimybę ir sakydami, kad jau istorija sustojo, liberali demokratija nugalėjo, nusiginklavo vieną pusę, ar užteks valios išjudinti gynybos pramonę, išjudinti sandėliuose esančius resursus dar labiau. Kita problemos pusė, ar Ukrainai užteks karių, ar užteks žmogiškų resursų atsilaikyti, na, prieš kelis, jeigu ne 14 kartų didesnė ir galingesnė kariuomenė. Ir iš čia ir kyla bandymai prognozuoti ir bandymai kaip nors ieškoti sutarimo, bet kol kas mes visgi laikomės matyti tos nuomonės ir to principo, kad visgi agresorius turi pralaimėti, pasaulinė tvarka grįsta tarptautinė teisė ir karo pasmerkimu turi nugalėti, neturi būti sudaužyta. Ar pavyks tai padaryti? Žinot, na, reikia labai atsargiai su atsargiu optimizmu žiūrėti, kad pavyks, bet tie vis tokie drastiškesni pasiūlymai, jie pradeda vis labiau girdėtis. Na, o prezidento Zelenskio pasakymas, kad kitoj taikos konferencijoje galėtų dalyvauti Rusija, visiškai logiškas ir natūralus, na, kadangi dėl taikos gali sutarti abi kariaujančios pusės. Tik tai kokiais principais, ar prezidento Zelenskio taikos planas, ar tas Putino, kaip mes sakom, ultimatumas, kad nekariaudama Ukraina turi atiduoti dar 4 sričių po didelę dalį, kurios Rusija neįstengia paimti, na ir bus taika. Tai būtų ne taika, o pralaimėjimas ir pasaulinės visuomenės pralaimėjimas.
Turbūt, ponia Auštrevičiau, sutiksit, kad žiūrint į dabartinę karo perspektyvą, na, visiškai nenaudinga Ukrainai būtų sėsti dabar prie derybų stalo. Kaip tik mes turėtume kalbėti apie Rusijos resursų išsekinimą ir būtent tuomet tikėtis, kad Putinas norės šinai sėsti prie derybų ir derėtis būtent Ukrainos sąlygom.
Dabar sunku būtų pasakyti, kad iš tikrųjų Rusija nuoširdžiai siekia taikos. Nepaisant to, kad štai pasirodė tam tikras naujas taikos sąlygų sąrašas, kurį Amerikos valstijoms savotiškai demonstruodama savo kažkokį tai lankstumą arba taikos arba kažkokį tai susitarimų paiešką ir panašiai, bet žiūrėkit, neįmanoma tikėtis ir matyti derėtis su valstybe, kuris skelbia, kad Ukraina turi būti sunaikinta kaip valstybė. Ir prezidentas Zelenskis yra visiškai teisus. Tai yra valstybė agresorė, kuri visiškai neatsisako savo pirminių tikslų. Galbūt jie yra sunkiau juos pasiekti, nes suprato, susidūrė su labai, sakyčiau, didvyriškų pasipriešinimų iš ukrainiečių pusės, bet jinai neatsisakė savo pirminių tikslų. Ir kas dar blogiau, akivaizdu, kad, pavyzdžiui, tos valstybės, kurios oponuoja vakarams, O tas blokas vadinasi BRICS, va, tai reiškia ir Kinija, ir Brazilija, ir kitos valstybės, kurios prisijungusios prie šito bloko, jos tikrai nenori Ukrainos pergalės. Ir tai yra savotiška parama Rusijai, ir tiesioginė, ir netiesioginė, matome tai, kad kaip elgiasi Kinija, kaip elgiasi Kinijos satelitai, kaip Šiaurės Korėja. Ir visa tai iš tiesų sukuria, na, sakyčiau, tokia labai pavojinga situacija Ukrainai, nes aš dar negirdėjau labai tokių galutinių patikinimų iš vakarų pusės, kad vakarai suteiks ilgalaikės ir visapusiškas garantijas. Jos yra suteikiamos, sakyčiau, taip išlikimo stadijoje ir išlikimui. Bet ar jos bus suteiktos Ukrainos valstybingumui išlaikyti, kitaip sakant, suverenitetui, ar Ukrainai bus duota galimybė ir teisė įsijungti į vakarų saugumo, ne vien tik tai ekonominę, kaip Europos Sąjungos struktūras, kaip NATO, tarkime, ar ne. Šito dalyko dar vakarai patys neapsisprendė ir tokioj dviprasmiškoj situacijoje pradėti besąlygiškai dėrėtis pagal Rusijos primetamas sąlygas, manyčiau, kad tai yra iš tiesų ganėtinai sudėtingas dalykas. Matyt, pavadinti to derybomis, taikos derybomis negalime, galima tik tai matyt vadinti tai pradiniais pokalbiais, kurie gali bent jau apibrėžti tą pačią platformą ir formatą.
Dar šiek tiek iš ES perspektyvos pasižiūrėkim, nes kai Orbanas nuvyko į Kijevą, tai čia daugelį ištiko toks šioks toks šokas turbūt lengvas, nes apžvalgininkai tikėjo, kad kai tik tai Vengrija pradės pirmininkauti, tarsi kaip tik nusisuks nuo Ukrainos, o iš tai pasielgė visiškai atrodytų priešingai ir pagaliau apsilankė Kijeve, bet tas Kinijos klausimas vėlgi išlieka, nes tarsi išlieka pagrindiniu žaidėju būtent Kinija. Čia vėlgi citavau tą Suomijos prezidento pasakymą, kad vienas Kinijos skambutis baigtų karą greitai, bet tuo tarpu bendryje su Kinija atrodo, tu dabar, na, jau žengiai kažkokį tai prekybinį karą, apie kurį jau ir patys Kinai pasisako, kai sankcijas įvedė elektromobiliams. Tai kur jūs čia matytumėt, per kurią perspektyvą reikėtų žiūrėti? Per Orbaną mes pagaliau kažkaip įtinkamai išnaudojam per tą perspektyvą, kad, na, turi gerus santykius su Putinu. Ar mes turim žiūrėti iš ES perspektyvos per Kiniją?
Na, aš manau...
Aš šiek tiek duosiu sureaguoti už Tevičiui, ponui, ir tada jau, ponė Valionį, jūs.
Taip. Aš pasakysčiau taip, kad manyčiau, kad Orbano vizitas yra daugiau kaip ir asmeninis. Vengrija pradėjo pirmininkavimą ir to jinai, reiškia, parodė, kad vienas iš šiais svarbių klausimų gali būti susijęs su Ukraina. Bet žiūrėkite, Vengrija visą laiką valdoma Orbano priešinasi vieningai Europos Sąjungos linijai. Aš labai abejoju, kad Orbanas Kijeve kalbėjo būtent Briuselio kalba. Ne, jisai kalbėjo Budapešto kalba. Jeigu jūs pasižiūrėsite į esminį Vengrijos pirmininkavimo dokumentą, kuris apibrėžė Vengrijos prioritetus, jūs nerasite paminėtos Rusijos kaip agresorės. Situacija nėra įvardinama. Aš visiškai nepasitikiu Orbanu, aš visiškai, galima sakyti, kritiškai vertinu jo vizitą ir, tiesąkant, jokių tokių palankių signalų po to vizito aš taip ir neišgirdau.
O Kinijos momentas?
Kinija iš tikrųjų žaidžia daug platesnį žaidimą šituo atveju. Jis iš tikrųjų nenori, sakyčiau, Ukrainos tokios akivaizdžios pergalės, kuri demonstruotų vakarų stiprėjimą ir vakarų įtaką, na, sakykime taip, apginti savo raudonas linijas, įtakos linijas. Bet kiek Kinija įsijungs ir kokiu momentu gali įsijungti į derybas, aš manyčiau, kad Kinija norėtų būti su nugalėtoju. Arba, sakykime, su ta pusė, kuri turi persvarą, todėl jinai neskuba reikšti savo pozicijos, jinai deklaruoja labai bendrus principus, kurie tinka praktiškai labai plačiai tokiai besiklostinčiai situacijai. Todėl Kinija, aš abejoju, kad jinai labai skubės arba pareikš savo vienprasmę poziciją.
Ar vakarai, ponė Valionė, dabar elgiasi teisingai, galbūt ne tiek bendradarbiaujant su Kinija, nes galbūt čia būtų įmanoma kažkaip tą dar Kinijos poziciją palenkti Ukrainos link? Kaip jūs matote situaciją?
Na, žinot, jūs paminėjot elektromobilius, tai viena iš priemonių palenkti Kinijos poziciją. Mes sakom, kad vienpolis pasaulis numirė tuo metu, kai karo pradžioje, aktyvios karo fazės 22 metais vasario mėnesį pradžioje, amerikiečiams nepavyko įtikinti ar prispausti kabutėse kiniečių, kad jie vienareikšmiškai užblokuotų Rusijai visas galimybes. Ir iš tikrųjų tai būtų labai greitas sprendimas, išsekinęs Rusijos ekonominius resursus, visų pirmiausiai pajamas už naftą ir dujas, o po to importo, reiškia, galimybės prekių ir medžiagų, kurios palaiko Rusijai gyvybę tarp tų ir karinės pramonės gyvybę. Ir čia vėlgi aš nepervertinčiau, kad Kinija labai jau bus rusų pusėje, kadangi Kinija supranta, jog jos sėkmė ir jos visos pajamos yra Europos eksporte į Europos Sąjungą ir eksporte į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir mes matome, kada dabar labiausiai Rusija užpyko ir sunerimo, kada Kinijos ir Turkijos taip pat bankai ir kai kurių kitų valstybių bankai dėl sankcijų nustojo pervedinėti rusų pinigus. Ir mes matome, kas darosi su rusų valiuta. Tai yra doleris stipriai Rusijai pinga, todėl kad Rusija už dolerį matyt negali nusipirkti tiek, kiek norėtų nusipirkti. Mes matėme praėjusiais metais, antrais, trečiais metais, doleris buvo nukritęs net iki 60 rublių už dolerį, dėl to, kad buvo dolerių perteklius, o importo galimybės buvo ribotos. Po to rusai išmoko kontrabandą pirkti per bankus tai, kas jiems reikalinga, ir iš to uždirba ir kiniečiai, iš to uždirba ir Kazakstanas, iš to uždirba ir turkai, ir taip toliau, ir taip toliau. Dabargi vėl visi pasidarė atsargesni, nes visi manevruoja. Ir mano nuomonė, Rusija, kalbėdama apie savo gerą ekonominę ir socialinę situaciją, blefuoja iš to, ką daro Rusijos centrinis bankas, ką kalba ekonomistai, ką kalba verslininkai. Situacija yra labai sunki ir atrodo, kad greitai bankų procentai bus dar labiau padidinti, kad pinigai gulėtų bankuose ir neįdėtų, kas dar galbūt sumažins infliaciją, bet dar labiau pradės žlugdyti Rusijos ekonomiką. Taip kad grįžtant prie Kinijos ar prie visų tų, kurie laikomi jos partneriais, tai aš nevadinčiau sąjungininkais, o vadinčiau partneriais. Sąjungininkai gal greičiausiai yra tai Šiaurės Korėja ir Iranas, kur Putinas buvo nuvažiavęs melsti taip pat pietinių raketų. Ir tai yra dar vienas rodiklis, kuris rodo, kad jie patys savęs apsirūpinti nesugeba. Ir matyti dialogą su Kinija, kalbant ekonominę kalbą, kalbant politinę kalbą, na, gali duoti tam tikrų rezultatų. Bet kaip jau yra visada, viskas trunka ilgiau, negu mes norėtume.
Sako ponas Auštrevičius, kad nugalėtojo pusę nori pasirinkti Kiniją. Eurazijos saugumo architektūra kaip pat svara NATO šiandien dar linksniuota Šanchajuje. Putinas itin siekia įtraukti koaliciją Kiniją. Ar tai įmanoma, ponia Valioni, vėlgi jums klausimas tai padaryti, ar įmanoma ar ne?
Na, tiek BRICS-o susitikimas, tiek dabar Šanchajos organizacijos vakar vykęs susitikimas rodo, kad, na, Putinas desperatiškai stengiasi patraukti į savo pusę tų šalių vadovus, tas šalis aplamai. Bet mes matome, kad visi elgiasi labai atsargiai. Viena vertus, jų interesai verčia keleriopai brangiau pardavinėti taip pat ir europinės bei amerikietiškas prekes. Amerikiečiai, europiečiai tuos bandymus gaudo ir skelbia antrinės sankcijas, kur pavyksta. Bet įsivelti į tokį bendradarbiavimą, kas leistų juos pavadinti sąjungininkais ar bent giliais partneriais, tai aš manyčiau, kad ne. Na, kiekvienas dabar Šanchajos organizacijoje, Putinas akcentuoja gynybą, kiti akcentuoja bendradarbiavimą kitose srityse, bet jeigu mes pažiūrėsim BRICS'ą, Šanchajos organizaciją, na tai tokios labai greičiau susitikimo aikštelės, susitikimo formatai dvišalių įvairių ir taip toliau, nes deklaracijos tiek vieno, tiek kito susitikimo yra gana tuščios, o, sakykime, abu tie junginiai, abi šios organizacijos, na, organizacija, kuri, sakykime, kaip BRICS, net neturi nei sekretariato, nei štabo, ir yra tik tai susitikimai, na, rodo, kad tai yra Kinijos organizacijos, nes, sakykime, BRICS turbūt apie 60% visos ekonomikos yra Kinijos ekonomika. Panašiai, turbūt nemačiau skaičių, bet panašiai dominuoja ir politiškai, ir ekonomiškai, ir visai kitaip. Sakykime, BRICS'e, atsiprašau, Šanchajaus organizacijoje, irgi Kinija. Ir vakar labai ženklų buvo, kad Kinijos pirmininkas, partijos pirmininkas, Dzen Zeminis, atvyko dieną anksčiau į samitą ir su Tokajevu, Kazakstano prezidentu, susitiko prieš atvykstant dar Putinui į Kazakstaną, į Astaną, ir Rusijos komentatoriai su nusivylimu sako, kad vat, Kinija atitraukia Kazakstaną iš Rusijos, sakykime, įtakos sferos, kur Rusija mato kaip savo teisėtų interesų, kaip jie mėgsta sakyti, zoną.
Ačiū. Labai trumpas, ponia Auštrevičiau, atsakymas į klausimą, ar šiemet jūs matytumėt, kad tas taikos derybų stalas gali būti jau?
Greičiausiai mes matysime tam tikrą, sakyčiau, suaktyvėjimą. Daugiau pokalbių, daugiau iniciatyvų ir bandymų vienoje ar kitoje valstybėje, sakykime, pradėti, tarpininkauti ir panašiai. Aš atkreipsiu dėmesį, kad karinės persvaros Rusija, nepaisant didžiulių investicijų, visų mestų resursų nepasiekia. Antras dalykas, Rusija privalo reaguoti ir matyti ruoštis galimam valdžios pasikeitimui, tarkime, Jungtinės Amerikos valstijos ir tuo metu demonstruoti savo lankstumą, tuo pačiu padedant Trumpui ir galbūt net žvelgiant į galimus pokyčius toje pačioje Prancūzijoje. Kitaip tariant, Rusija jaučia matyt, kad jinai tokia vat, užsispyrusi ir nejudėdama, nekalbėdama, nepateikdama pasiūlymų, atrodo silpnesnė negu atviršiai. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų iš šio pusės mes galime išgirsti nebūtinai priimtinų, bet bandymų žaisti, manipuliuoti ir toliau tęsti tuo pačiu karą.
Ačiū Jums, Petras Auštrevičius. Ir Antanas Valionis buvo su mumis. Sėkmės žinių radijo klausytojams.